etmektedir. Nazirler Komitesi hemçinin Avrupa Şurası'nın fəaliyyətinə dair qərar verir, şuranın fəaliyyət proqramını və büdcəsini təsdiq edir. Üzv dövlətləri Xarici İşlər Nazirləri siyasi və Avropa əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün ildə bir dəfə görüşürlər. Hər bir nazir 6 ay ərzində komitəyə sədrlik edir. Hazırda komitənin sədri Serbiyanın Xarici İşlər Naziridir. Sədrlik isə əlifba sırasıyla həyata keçirilir.
Bəs komitənin qərarları üzv dövlətlərin hökumətlərinə necə çatdırılır?
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarları üzv dövlətlərin hökumətlərinə tövsiyə formasında çatdırılır və ya həmin qərarlar Avropa Konvensiya və müqavilələrində öz əksini tapır ki, müqavilələri dövlətlər ratifikasiya etdikdən sonra qanunlı qüvvəyə minir. Komitə həmçinin cari siyasi məsələlər üzrə bəyannamə və qətnamələr qəbul edir.
Nazirlər Komitəsi həm də dəyərlərin qoruyucusudur.
Dövlətlər Avropa Şurasına üzv olarkən hüquqi normaları və əhalisinin əsas insan hüquqları və azadlıqlarını qoruyacaqları ilə bağlı öhdəliklər götürürlər. Hər bir dövlət götürdüyü öhdəliklərə əməl etməlidir. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə isə Nazirlər Komitəsi nəzarət eləyir. Əgər hər hansı bir üzv dövlət nizamnamədəki öhdəliklərin birini pozursa, Nazirlər Komitəsi həmin dövlətin Avropa Şurasında təmsil olunmaq hüququnu dayandıra və həmin dövlətin üzvlükdən çıxarılması məsələsini qaldıra və hətta dayandıra bilər. Bundan başqa Nazirlər Komitəsi üzv dövlətlər arasında konvensiya və müqavilələrin yerinə yetirilməsini də təmin edir. Bu mexanizm əsasən insan hüquqları ilə bağlı sənədlərə aid edilir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Avropa ailəsi.
Bu proqramda biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin də bir cür çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının mayın 16-17-sində Varşavada keçirilən 3-cü sammiti zamanı qurum daha humanist və açıq Avropanın qurulması üçün fəaliyyət planını təsdiq edib. Həmin planın məqsədlərindən biri də uşaqların hüquqlarını təşviq etmək və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq hüquqları haqqında konvensiyası üzrə öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsini təmin etməkdir. Sammit zamanı üzv dövlətlər bir daha bəyan ediblər ki, uşaqların hüquqları Avropa Şurasının fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində nəzərə alınmalı və təşkilat çərçivəsində uşaqlarla bağlı fəaliyyətlərin səmərəli koordinasiyası təmin edilməlidir. Sammit iştirakçıları uşaqlara qarşı müxtəlif zorakılıq formaları ilə bağlı sosial və hüquq problemləri, habelə səhiyyə və təhsil sahəsindəki problemləri həll etmək üçün 3 illik fəaliyyət proqramına başlamaq qərarına gəliblər. Bu proqram çərçivəsində Avropa Şurasının Bakı ofisi Uşaq Teatrı ilə birlikdə 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Hüquqlarının Müdafiəsi gününə həsr olunmuş Şapalaqsız gün tamaşasını səhnələşdirib. Tamaşadan qayıdan həmkarım Saadət Aşıq qızını eşidək.
Uşaqların kiçik olması heç də onların hüquqlarının kiçik olması demək deyil. Uşaqların hüquqları Avropanın daha da böyük.
Bu, Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin Bakı Uşaq Teatrı ilə birgə təşkil elədiyi Şapalaqsız Gün adlı tamaşanın son akkordları idi. Uşaq hüquqlarından danışan tamaşanın qəhrəmanları da uşaqlardır. Müəllimlərin, valideynlərin, bir sözlə böyüklərin tez-tez hədəfinə tuş gələn uşaqlar.
Müəllimlərimizdə, valideynlərimizdə.
Bu tamaşanın qəhrəmanları nə istəyir? İstəyirlər ki, valideynləri, müəllimləri onlara şəxsiyyət kimi yanaşsın, onların sözünə hürmət eləsin, onları istəmədikləri işə məcbur etməsinlər.
Sən valideynlərə gəlməsən, məndən qiymət gözlədir.
Amma öz istədiklərini böyüklərə çatdırmaq çətinmiş deyəsən. Bunun üçün tamaşa qurmaq lazımmış qəhrəmanlara. Darıxan padşahın dili ilə öz hüquqlarından söhbət açmaq lazımmış bu uşaqlara. Onlar aktyordular, tamaşanı oynayıb bitirdilər. Bəs tamaşanın kiçik yaşlı tamaşaçıları niyə belə diqqət kəsilmişdilər səhnədə baş verənlərə?
Məncə uşaqların hüquqlarını bildirmək istəyirlər. Mənim də çox xoşuma gəldi.
Sənin hüquqların qorunurmu? Evdə, ailədə?
Bəli.
Hansı hüquqlar?
fikirlərim var.
Şəxsən nəsə istəsəm atamdan, anamdan, onlar həmişə mənim fikirlərimi öndə bilirlər və məndən birinci soruşurlar.
Tam aslında başa düşdük ki, biz, uşaq hüquqları da vardır, yalnız böyük hüquqlar yoxdur. Uşaq hüquqlarını qorumaq lazımdır. Avropa Şurası da, orada deyirdik ki, Avropa Şurasından böyüdür. Doğrudan elədir, uşaq hüquqları həm hər şeydən böyüdür. Bu əsasən uşaqlar yox, böyüklərə də aid olmalıdır ki, böyüklər başa düşməlidir ki, uşaqları da qorumaq lazımdır.
Bax, sən də məktəbdə, ailədə başa düşürlərmi ki, sənin hüquqların var?
Yəqin bu tamaşadan sonra başa düşərlər.
İndi uşaqları birdən vururlar, məktəbdə müəllimlər döyür. Olur mu belə hallar? Bəs onda uşaqlar nə deyir?
Heç nə, sakit otururlar.
Razılaşırlar döyülməklərinə?
Heç nə deyəm də, müəllim heç nə qoymur. Böylə müəllimə heç nə qoymur, heç deməyə qoymur. Sözlərini kəsirlər.
6-cı sinif şagirdi Anar deyir ki, o öz hüquqlarını indən sonra daha dərindən öyrənəcək. Onu da öyrənəcək ki, Avropada yaşayan yaşıtlarının hüquqları necə qorunur? Böyüklər onlarla necə rəftar eləyir? Bunları bilib öz yaşlılarına da öyrədəcək. 14 yaşlı Püsta xanım isə deyir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması biraz çətin məsələdir. Çünki uşaqlara böyüklərin üzünə ağ olmamaq öyrədirlər. Püsta xanım buna görə də deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olsa da, amma hələ də Avropa ölkəsi ola bilmir.
Avropada uşaqlara qarşı, primer, əyəm uşağı döyürlərsə, uşağın hüququ çatır ki, getsin valideynlərini məhkəməyə versin. Amma Azərbaycanda belə bir şey yana yol verilmir.
Birinci sinif şagirdi Könül isə anasının onu tez-tez döyməsindən şikayətləndi. Qızcığaz böyüklərin onu incitməsinin qarşısını ala bilmir.
O qədər döyür ki, əz böyüyümdən mamaya demişəm ki, atıya deyəcəm sənə pul verməsin.
Valideyn Nazlı Həsənova isə indiki uşaqların çox dəcəl olmasından narazıdır. Amma deyir ki, bacardığı qədər uşaqlarının hüquqlarına hörmət etməyə çalışır.
Həmişə də mən çalışıram, onların özlərini də öyrədirəm ki, sizin öz hüquqlarınız var və qorumaz. Və döymək metod deyil, valideyn üzərində işləməlidir. Düzü çətindir ki, zamanla uşaqlara çox çətindir. Amma yenə də valideynlər birgə anlayış olmalıdır. Uşaqlarla böyüklər arasında mütləq. Ümumiyyətlə, insanlar arasında birgə anlayış olmalıdır.
Tamaşaçılar sırasında olan Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Deniz Birbosanın sözlərinə görə, bu ilin mayında Avropa Şurasına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıları bir araya gələrkən qərarı alınıb ki, BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyası üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi təmin olunsun. Uşaqlara qarşı zorakılıq formaları ilə bağlı səhiyyə və təhsil sahəsindəki, o cümlədən sosial və hüquqi problemləri həll etmək üçün 3 illik fəaliyyət proqramı həyata keçirilsin. Tamaşanın rejissoru İntiqam Sultan isə deyir ki, o bu tamaşaya quruluş verəndə bir camili nəzər alıb. Uşaqları qul psixologiyası ilə böyüməkdən qurtarmağa kömək etmək.
Uşaq 5 yaşından 15 yaşına qədər valideynin nökəri olmalıdır prinsipini biz əvvəl-axır sındırmalıyıq. O mənada ki, 10 il nökərçiliyə adət edən uşaq qul psixologiyasını özündə rəhbər tutur və o qul kimi böyüyür. Cəmiyyətə yararsız bir vətəndaş olur.
Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Deniz Birbosa isə bu kampaniyanın davam edəcəyini və Avropalı yaşlıları kimi öz hüquqları barədə danışması üçün Azərbaycan uşaqlarına da hər tərəfli yardım edəcəklərini söylədi. Azərbaycan uşaqları isə hələlik öz hüquqları barədə teatr səhnəsindən eşidir.
Uşaqların hüquqları dünyanı daha da böyük.
Avropa Şurası Bakı ofisinin Bakı Uşaq Teatrı ilə bircə hazırladığı Şapalaqsız Gün tamaşasından Saadət danışdı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Avropa ailəsinə qoşulandan sonra Azərbaycan ailəsində nələr dəyişib?
Birinci, bizim modalarımız dəyişib, geyimlərimiz dəyişib. İkinci, əvvəlkinə baxan indi uşaqlarımızın kompüterləşməsinə, sonra necə deyirsə, dünya görünüşü çox olub. Başa düşdük. Həm televizor verilişlərində, həm də əvvəl elə bir qapalı idik. İndi yox.
Azərbaycanlı ana ilə Avropalı ana arasında fərqi nədə görürsünüz? Yəni özünüzlə Avropadakı anaların arasında.
Azərbaycanlı ananın fərqi ondadır ki, Azərbaycanlı ana sərbəst deyil. Avropalı qadın sərbəst olur.
İstəyirsinizmi sərbəst olasınız?
Əlbəttə ki.
Sərbəst deyilsiniz?
Yox.
Neçə yaşınız var? Neçə uşağınız var bə?
48, 2 uşaqdır.
Avropalı atı ilə Azərbaycanlı atı arasında hansı fərqləri görürsünüz?
Prinsipal nə fərq yoxdur, yaşayış tərzində fərq var da. Prinsipal nə fərq?
Fərq yaşayış tərzindədir.
Yaşayış tərzindədir.
Özünüzü Avropalı hesab edirsinizmi?
Yəni üzv olmaq hələ Avropalı olmaq deməkdir.
Avropa ailəsi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingiroğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Avropa Şurasının Avropanı bir ailəyə çevirən prinsiplərindən ötən verilişimizdə qısaca danışmışdıq. Avropa Şurası ilə bir qədər də yaxından tanış olmaq, bu dəyərlər haqqında daha geniş məlumat əldə etmək üçün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Birbosiya müraciət etmişik. Cənab Birbosiya, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr nədən imtina eləməlidirlər? Sualına mümkün qədər ən qısa şəkildə necə cavab verərdiniz?
I think members state must refuse to do.
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər üçün ən pis ola biləcək şey müharibədir. Mən düşünürəm, ən yaxşı müharibədən qaçmaqdır. Avropa Şurası məhz müharibələrin təşkilatlanmaması üçün yaradılıb və müharibə termini çox neqativ bir termindir. Azərbaycana gəlincə bu ölkə münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı üzərinə öhdəliklər götürüb. Siz mənə sualı bir qədər neqativ şəkildə verdiniz ki, dövlətlər nədən imtina etməlidirlər? Lakin mən dövlətlərin nə etməli olduqlarından danışmaq istəyirəm. Dövlətlər insan haqqları, demokratiya və qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Tüm bunlara nail olmaq üçün mütləq və mütləq etibar və etimad lazımdır. Özü də bu etimad və etibar cəmiyyətin bütün təbəqələrində olmalıdır. Cəmiyyət sistemə etibar etməlidir ki, onlar bu sistemə dövlət qurumuna, hakimiyyət orqanına müraciət edəndə onlarda həmin müraciətlərə obyektiv, şəffaf baxılacağına inam olsun. Və mən əminəm ki, həmin bu etimad hissi insan haqları, demokratiya və iqtisadiyyatın inkişafında əsas rola malikdir.
Gəlin Avropa Şurasını bir ailə kimi təsəvvür edək. Bu ailədə evin babası kimdir? Nənəsi, atası, anası, uşaqları kimdir? Müxtəlif dinlərə, əqidələrə, dünya görüşünə malik olan 47 dövlətin birləşdiyi bu ailədə nizamı, bir-birinə hörməti nə qoruyur?
It's a difficult question because I should.
Bu çox çətin bir sualdır. Çünki bu sualda kimin nənə, kimin baba olması barədə bir şey demək mənim üçün çətindir.
Mən üzvlərin bu quruma daxil olduğu illər baxımından belə bir sualla sizə müraciət elədim.
All right. No, that's one point of view.
Əgər bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, mən düşünürəm ki, yəqin ki 1946-cı ildə Birləşmiş Avropa Ştatları yaradılması ideyası ilə çıxış edən Winston Churchill və ümumiyyətlə 1949-cu ildə bu təşkilatı yaradan nümayəndələr belə demək mümkünsə, bu təşkilatın baba və nənəsi hesab edilə bilərlər. Bir qədər tarixə nəzər salsaq görərik ki, Birləşmiş Avropa Ştatları sözünü ilk dəfə Viktor Hugo işlədi. Bu baxımdan da əgər belə düşünsək, onda Viktor Hugo ulu babamız sayıla bilər.
So maybe deserve the terms the designation of grandfather himself.
İlk sualımızda prinsipcə bu ailənin üzvü olmağın şərtlərini açıqladınız. Amma ailənin şıltaq üzvünü, dəcəllik edəni necə Avropa Şurası cəzalandırır yaxud ümumiyyətlə cəzalandırır mı? İndiyə qədər kimlər cəzalandırılıb?
Well, if someone is
Təbii ki, Avropa Şurasından çıxarılan dövlət coğrafi baxımdan Avropalı olaraq qalır. Lakin bu siyasi baxımdan belə deyil. Bizim üçün təşkilat olaraq əsas məqsəd hökumətlərin siyasi baxımdan Avropalı olmaq istəyidir və bu istəyin əldə olunması ilə bağlı atdıqları addımlardır. Tarixə qayıtsaq, iki belə hadisə olub. Yunanistan və Türkiyə ilə bağlı. 1969-cu ildə Yunanistanda hakimiyyət çevrilişi baş verib. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki halda dövlət çevrilişini hərbçilər həyata keçiriblər. Təşkilatdan çıxarılma halları olub. Bu faktdır və biz bu addımı atmağa məcbur idik. Çünki o zaman hərbçilər qanunu hakimiyyəti devirmişlər və bundan başqa bizim qərarımızdan bir neçə saat öncə hakimiyyət Avropa Şurasından çıxmaq haqqında qərar vermişdi.
Decided to withdraw from the organization.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Həm söhbətim isə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosyadır. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bəs Azərbaycan necə? Ailənin dəcəl yoxsa üzü yola üzvüdür? Bəlkə biraz da sadə desək, bir üzv ölkə kimi Avropa Şurası Azərbaycanın nəyindən razıdır, nəyindən narazı?
Yes, still the image of the family. Well,
mən istəməzdim Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər uşaqlar kimi qəbul edilsin. Nazirlər Komitəsi, Monitoring Komitəsi, ümumiyyətlə Avropa Şurasının qurumları valideyn kimi qəbul edilsin. Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin hamısı atdığı addımların məsuliyyətini daşıyırlar və onları bir uşaq kimi qəbul etmək də düzgün olmazdı. Təbii ki, Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda olan bəzi məsələlər Avropa Şurasının qaydalarına müəyyən cəhətdən uyğun gəlir. Bəziləri isə hələlik uyğun gəlmir. Azərbaycanın Avropa Şurasının qaydalarına, standartlarına hansı sahələrdə uyğun gəldiyini və hansı sahələrdə problemlərin olduğunu bunu bilməkdən ötürü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsinə baxmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu qətnamə hələ ki ingilis dilindədir və Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuyor. Siz həmin sənədə baxsanız hansı işlərin görülmədiyini görə bilərsiniz. Misal üçün Parlament Assambleyası çox təəssüf edir ki, müxalifətlə dialoq aparılmır. Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentində daha çox məsələlərin müzakirə olunmasından məmnundur, amma Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentinin daha güclü olmasını istəyir. Misal üçün indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilər tam olaraq beynəlxalq standartları, beynəlxalq qaydalara özündə əks etdirməyib. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası ümid edir ki, qarşıdan gələn 2008-ci il prezident seçkiləri tam olaraq beynəlxalq standartlara uyğun keçiriləcək. Misal üçün məhkəmə sisteminə gəldikdə, Avropa Şurası bu istiqamətdə aparılan işlərdən razıdır. O baxımdan ki, hakimlərin seçilməsində və təyin edilməsində müəyyən inkişaf var. Biz Azərbaycan hökumətinin bu sahədə işini daha da gücləndirməsini istərdik. Ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti sistemində korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində işlər daha da sürətlə aparılmalıdır. Bundan başqa vəkillər kollegiyası daha müstəqil və bilikli vəkillərdən təşkil olunmalıdır. Bu ona görə belə olmalıdır ki, gələcəkdə insanlar siyasi və ya hansısa motivlərə görə həbs edilməsinlər.
On proceedings which do not respect fair trial.
Azərbaycanlıların qadın sevgisində, toy düyünündə, yas mərasimində, mətbəxində, nə bilim, bəlkə də qeyd etmədiyim bir çox cəhətlərində elə bir məqam görürsünüzmü ki, imkan olsa bu cəhəti Avropa Şurasının sənədlərinə daxil edib, onun hər bir üzv ölkədə olmasını istəyəsiniz? Varmı belə cəhətlər?
That's a very complicated questions. I have no...
Mənim üçün çox çətin və mürəkkəb bir sualdır. Mənim üçün digər dövlətlər əvəzinə nə isə demək çox çətindir. Bu baxımdan da həmin adət-ənənələrin hansının qəbul edilməsi həmin dövlətlərin öz işidir. Amma Azərbaycanda elə adət-ənənələr var ki, onlar kifayət qədər cəlbedicidir. Misal üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir. Azərbaycanda olan yüksək qonaqpərvərlik və müxtəlif dinlərə hörmət, ümumiyyətlə tolerantlıq çox yaxşı nümunədir. Azərbaycanda olan digər bir məqam isə yaşlı adamlara olan müsbət münasibətlə bağlıdır. Mən bu barədə Azərbaycanla bağlı yazılarda oxumuşdum. Amma indi onu öz gözümlə görürəm ki, bu münasibət necədir?
People are taking care of their elderly.
Təşəkkür edirəm, cənab Pribosyan.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və həmişə sizin radioya müsahibə verməyə hazıram.
Thank you very much.
Avropa ailəsi. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosyan ilə söhbət edildiniz. Söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
İndi də Avropa Şurasının daha bir qurumu, Parlament Assambleyası haqqında danışacağıq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropa qitəsində tarixən təsis olunan ilk assambleyadır. Parlament Assambleyası Avropa Şurasının ilk əsas orqanından biri sayılır və üzv dövlətlərin əsas siyasi tendensiyalarını təmsil edir. Həmçinin özündə 47 parlament nümayəndələrini toplayan ən geniş qurum sayılır. Parlament Assambleyası üzv dövlətlərin milli parlamentləri tərəfindən təyin olunan 315 üzvdən və əvəzedicilərdən ibarətdir. Hər bir ölkə Parlament Assambleyasında əhalinin sayından asılı olaraq 2-dən 18-ədək nümayəndə ilə təmsil olunur. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 6 daimi, 6 da köməkçi üzvü var.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası 5 siyasi qrupdan ibarətdir. Sosialistlər qrupu, Avropa Xalqlar Partiyası, Liberal Demokrat və Silahçılar qrupu, Avropa Demokratik qrupu və bir də Birləşmiş Avropa Solları qrupu. Bəzi üzvlər heç bir siyasi qrupda olmamağı üstün tuturlar. Bəs Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyəti hansı qrupda təmsil olunur? Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli.
Azərbaycan Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Avropa Demokrat qrupunun üzvüdür. Səməd müəllimdən sonra demək Gültəkin xanım Avropa Xalq Partiyası qrupunun üzvüdür. Ondan əlavə isə siyasi işlər üzrə komitədə Səməd Seyidovu, yəni olmayanda əvəz eləmək statusuna malikdir. Digər deputatımız Qənirəx Paşayeva, o da Avropa Demokrat qrupunun üzvüdür Səməd Seyidov kimi. Rəfail Hüseynov növbəti deputatımız, o Avropa Demokratları və Liberalların İttifaqının üzvüdür. Əli Hüseynov Avropa Demokrat qrupunun üzvüdür. Sabir Hacıyev Sosialist qrupunun üzvüdür. Bir də bizdə əvəz edici heyət var Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətində. Bunlara isə daxildir Fəzal İbrahimli, Aydın Abbasov, Əkrəm Abdullayev, İlham Əkbərli, Aynur Quliyeva və Aydın Mirzəzadə. Və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin daimi katibliyi. Demək, katibliyə isə bizdə iki nəfər daxildir. Bir Ruslan İsmailov və bir də İlqar Məcidli.
Bu, Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli idi. Assambleya Strasburqdakı Avropa Sarayının palatasında ildə 4 dəfə, bir həftə davam edən plenar sesiya keçirir. Sesiyalar açıq keçirilir. Assambleya həmçinin üzv dövlətlərin birində özünün yaz sesiyasını keçirir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolu Pülüşə Azərbaycan utiyatsan.
Qam yez, mətatiz, duha yez və türk yez, kesbənarsan.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anamı zora döşü, van qonsuri.
Yaman başdı, toy, zad eləyiblər, gəlin, gəlin.
Görüb işitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəm, sayıq ol, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.